Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ajungem în această dimineață la un pasaj din Scriptură din Matei, capitolul 5, care merită cea mai mare atenție din partea noastră, cea mai profundă implicare, pentru că poate niciun alt pasaj din tot Noul Testament nu rezumă atât de bine inima și atitudinea unui creștin ca acesta. Exprimă ceea ce cred că este cea mai puternică și unică mărturie pe care o poate avea un creștin în simpla afirmație a lui Iisus din versetul 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Pe măsură ce ne lansăm în acest pasaj de la versetul 43 la 48, în această dimineață, în continuarea studiului nostru din Matei, ajungem la o parte extrem de importantă a Scripturii. Cred că dacă există o afirmație făcută de Iisus care, în ochii lumii, să rezume ce ar trebui să fie creștinismul, probabil că aceasta este. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Știu că Will Durant a fost întrebat ce părere are despre etica creștină și a rezumat etica creștină prin cuvintele. Ei bine, în esență se rezumă la iubirea vrăjmașilor. El a spus, fără îndoială, Iisus a stabilit cea mai înaltă etică stabilită vreodată în istoria omului, dar păcat că nimeni nu a trăit vreodată la înălțimea ei. Aceasta este fațada supremă a vieții. Dacă iubirea este cel mai mare lucru, iubirea vrăjmașilor tăi este cel mai mare lucru pe care îl poate face iubirea. Și astfel, summum bonumul, binele suprem, în sensul întregii noastre trăiri în împărăție, ar trebui să se regăsească în acest concept de iubire a vrăjmașilor noștri. Și vreau să vă gândiți într-adevăr împreună cu mine. Trebuie să punem niște baze în această dimineață ca să puteți înțelege. Și apoi peste 2 săptămâni, din această dimineață, vom rezolva acest lucru în mod minunat, pe măsură ce vom auzi cum vorbește Iisus începând cu Vechiul Testament și trecând la plinătatea conceptului Noului Testament despre iubirea vrăjmașilor voștri. Dar trebuie să începem astăzi cu puțin context și câteva lucruri de bază. Și vreau să înțelegeți acest lucru pentru că este absolut esențial să înțelegeți. În toată predica de pe munte, cred că există 2 afirmații care, mai mult decât oricare altele, și sunt foarte obscure la început, rezumă etica, standardele și cerințele celui care pretinde că este membru al împărăției cerurilor. Sunt afirmații foarte simple. Prima, asupra căreia vreau să vă atrag atenția, este în versetul 47 din capitolul 5. În mijlocul versetului se spune așa: ce lucru neobișnuit faceți? Acum există o extraordinară declarație rezumativă a ceea ce Hristos întreabă în toată această predică. Ce are sistemul vostru mai mult decât orice alt sistem uman? Ce vă face să fiți diferiți? Și apoi în capitolul 6, versetul 8, o altă afirmație simplă: să nu vă asemănați cu ei. Este o a doua afirmație. Două afirmații care rezumă întreaga predică. Ce lucru neobișnuit faceți? Și să nu vă asemănați cu ei. Ceea ce spune Iisus în aceste 2 afirmații simple este următorul lucru. Standardele mele nu sunt ca celelalte standarde. Ceea ce cer eu nu este ceea ce fac alții. Standardul meu este un standard mai înalt. Asta este ceea ce spune el. De fapt, el acuză întregul sistem religios fariseic, iudaic, ca fiind sub standard. Atunci când se spune tot ce este mai bun despre sistemul vostru, ce îl face mai bun decât oricare altul? Ce faceți diferit decât toți ceilalți? Ce vă diferențiază? Dacă faceți parte din împărăția mea, voi nu veți face ca ei. Oamenii din împărăția mea au un standard mai înalt, chiar și decât al vostru. Iar al lor, apropo, era cel mai înalt standard religios al zilei. Dar nu era suficient de înalt. Dumnezeu cere pentru împărăția sa un standard diferit, unic, separat, sfânt. În capitolul 5, versetul 20, el a arătat direct spre sistemul lor și a spus următoarele. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Standardul meu este înalt, spune el. Standardul meu este mai înalt decât cel mai înalt standard uman, care este cel al cărturarilor și al fariseilor. Ei se luptau cu tot felul de legi, cu tot felul de ceremonii și ritualuri religioase. Erau cei mai religioși oameni din vremea lor. Și totuși Dumnezeu le spune, nu sunteți diferiți de nimeni altcineva. Standardul meu este ca voi să nu vă purtați ca ei, să faceți mai mult chiar decât pot face cei mai buni oameni. Cea mai înaltă etică umană se situează lamentabil în fața standardului lui Dumnezeu. Acum, acest lucru nu este ceva nou în Noul Testament. Dumnezeu a chemat întotdeauna poporul său la un standard mai înalt. Iată ce a spus Dumnezeu poporului Israel la scurt timp după ce l-a salvat din robia egipteană și l-a făcut un popor al legământului. El a spus următoarele, ascultați, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu faceți ce se face în țara Egiptului unde ați locuit și să nu faceți ce se face în țara Canaanului unde vă duc eu. Cu alte cuvinte, standardul meu nu este cel din care ați venit și nici cel în care vă veți duce. Să nu vă luați după obiceiurile lor, să împliniți poruncile mele și să țineți legile mele, să le urmați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Acum, observați că el pune între paranteze declarația cu eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Începând și terminând cu această declarație. Și pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi nu vă veți purta ca oricine altcineva. Voi nu puteți trăi după niciun alt standard, nici după cel de unde ați venit și nici după cel spre care mergeți. Pentru că el era Dumnezeul lor cu care aveau un legământ și pentru că ei erau poporul său special, trebuiau să fie diferiți de oricine altcineva. Trebuiau să urmeze poruncile lui și să nu se ghideze după standardele oamenilor din jurul lor. Și este greu. Era greu pentru ei, era greu pe vremea lui Isus și este greu și pentru noi astăzi să încercăm să trăim după un alt standard decât cel care ne înghite și ne prinde în capcana lumii din jurul nostru. Este dificil, dar este ceea ce cere Dumnezeu. Din păcate, de-a lungul secolelor care au urmat, poporul Israel a continuat să uite de unicitatea lui. Au continuat să uite că standardul lor era un alt standard și au continuat să cadă în păcat. Ei erau, în cuvintele lui Balaam, un popor care locuia deoparte și nu făcea parte dintre neamuri. Asta sună bine. Ei erau separați, fără să fie amestecați, spune Balaam. Dar adevărul este că, în practică, ei au fost asimilați de tot ce era în jurul lor. Așa că textul acesta spune interesantă afirmație. S-au amestecat cu celelalte neamuri și au învățat să facă obiceiurile lor. Comentariu trist, iar acest comentariu ar putea fi făcut la fel de bine și despre biserică. S-au amestecat cu păgânii și au învățat să facă la fel ca ei. Încă de la început Dumnezeu a chemat poporul la unicitate. El a chemat întotdeauna poporul la un alt standard, la un nivel mai înalt, iar poporul lui Dumnezeu, dintr-un motiv oarecare, este întotdeauna tras în jos. De fapt, s-a ajuns ca în Israel să dorească să aibă un împărat și declarația lor este următoarea. Vrem să avem un împărat peste noi ca să fim și noi ca celelalte popoare. Ei voiau să fie ca restul lumii. Au mers chiar atât de departe încât au spus să fim ca celelalte neamuri și să ne închinăm și noi la zei de lemn și de piatră. Așa că Dumnezeu a continuat să le trimite profeți, iar profeții au continuat să le reamintească despre unicitatea lor. Profeți precum Ieremia, care a spus, noi nu trebuie să urmăm căile celorlalte neamuri. Profeți precum Ezechiel, care a spus, nu vă spurcați cu zeii Egiptului. Și au venit profet după profet, după profet, singular și în duet și în trio și așa mai departe. Au venit implorând continuu poporului Dumnezeu să se asigure că își păstrează standardele unice, pentru că a cădea sub acel nivel însemna să-L dezonoreze pe Dumnezeu. Nu era diferit nici pe vremea lui Isus și nici astăzi. Dumnezeu vrea ca poporul său să fie diferit. El vrea ca poporul său să fie unic. Iar standardul pe care Isus îl prezintă aici cu privire la iubirea vrăjmașilor nu era starea de spirit a mulțimii. O astfel de afirmație pentru păgânul mediu de astăzi sună ca o nebunie și nu are niciun sens. Nu este un standard pământesc, nu este moralitatea vremii, este ceva unic. Este o etică mult mai mare. De fapt, dacă vreți să cunoașteți adevărul, este o etică mult mai mare decât am putea ține vreodată. Și eu și voi, pe cont propriu. Este mult peste puterea noastră practica de a ne iubi vrăjmașii. Dar caracteristica împărăției, acum rețineți asta, caracteristica împărăției este să fii absolut distinct, unic. Iar cheia este că nu poți trăi astfel decât dacă ești infuzat cu putere divină. Și astfel Iisus le spune fariseilor, sistemul vostru este sub standard și până nu veniți la mine pentru putere, nu veți putea trăi niciodată după standardele mele. Toată această predică creează într-adevăr un contrast între cele mai bune standarde omenești și standardele lui Dumnezeu. Și chiar și cei mai buni dintre cei mai buni, cei mai legaliști, mai ritualiști și mai religioși oameni de pe pământ, fariseii nu s-au putut califica. De exemplu, ei credeau că era suficient să nu ucidă. Iisus spune, nu cred că ar trebui să urăști. De fapt, este o poruncă să nu te superi pe fratele tău. Ei credeau că este suficient să nu săvârșească prea curvie, iar el spune, nici măcar nu ar trebui să vă gândiți să faceți așa ceva. Ei credeau că este în regulă când divorțează, dacă se ocupă de toate actele legale. Iisus a spus, nici măcar nu ar trebui să obțineți aceste divorțuri nebiblice. Ei credeau că este suficient să respecte anumite jurăminte. Iisus a spus, nici măcar nu ar trebui să fie nevoie să faceți jurăminte, deoarece cuvântul vostru trebuie să fie adevărat și curat. Au crezut că este suficient ca o dată înapoi, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Iar el spune, voi n-ar trebui să vă răzbunați deloc. În capitolul 6 au spus, iată cum ne rugăm. Iisus spune, este inadecvat. Când vă rugați, trebuie să o faceți în felul acesta. Iar Iisus a spus, iată cum dăruiți. Și este un mod greșit de a dărui. Vreau să dăruiți în felul acesta. De asemenea, Iisus a spus, sunteți preocupați de lucruri materiale. Vreau să-L căutați pe Dumnezeul împărăției. Vedeți că până la capăt el stabilește un contrast. Iar acum când ajungem la capitolul 5, versetele 43 la 48, el pune în contrast dragostea lor cu tipul de dragoste care ar trebui să-i caracterizeze pe subiecții împărăției sale. Și prin ceea ce face el, de fapt, le spune că nu sunt în împărăția sa. Ei nu se califică. Prea iubiților, suntem chemați să fim unici. Aceasta este ideea centrală a întregii predici. Asta este cu adevărat ceea ce spune el. Și asta încercam să spun mai devreme în slujba din această dimineață, că Dumnezeu ne cheamă să ieșim din sistem pentru a fi un popor separat, cu convingeri și angajamente și standarde după care trăim și care nu sunt standardele lumii. Nicăieri distinția dintre viața oamenilor și împărăția lui Dumnezeu nu este mai clară sau mai neclară decât în viața unui credincios. Acolo se află totul. Și astfel Iisus îl confruntă aici pe Israel, deoarece Israel, oricât de religios ar fi fost Israel, umbla în fire. El le atacă tradiția lor religioasă umanistă, spunând că este lamentabil de departe de standardul lui Dumnezeu. Acum să ne uităm la ce spune el despre acest subiect al iubirii în versetul 43. Este un subiect atât de important. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îi îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. El le spune așa cum le-a spus în cele 5 comparații anterioare, începând cu capitolul 5, versetul 21. Legea voastră spune asta, legea mea spune asta. Legea voastră spune, iubește-ți aproapele, urăște-ți vrăjmașul. Eu spun, iubiți pe vrăjmașul vostru. Sunteți de calitate inferioară, spune el, etica voastră este prea josnică. În primul rând, așa cum am spus, el a expus pervertirea lor în ce privește statutul divin. Să nu ucizi, apoi a atacat de asemenea diminuarea lor nejustificată a poruncii să nu prea curvești. Apoi a atacat perspectiva lor în care au profanat căsătoria. Apoi a vorbit împotriva manipulării lor ticăloase a poruncii de a nu lua în deșert numele Domnului Dumnezeu. Apoi arătase cum au corupt ei legea juridică a ochiului pentru ochi. Iar acum el îi atacă pe baza celui mai înalt și mai bun dintre lucruri, dragostea, și spune că presupusul vostru angajament de a vă iubi aproapele este inadecvat. Și trebuie să spun că mi se pare că aceasta este declarația supremă aici, pentru că este o declarație despre iubire și iubirea este cel mai mare lucru, iar iubirea vrăjmașilor este cel mai mare lucru pe care îl poate face iubirea. El ajunge cu adevărat în vârf, la sumum bonum, atunci când vorbește despre dragoste. Pentru a compara cu ceea ce tocmai am citit în Matei, capitolul 22, un învățător al legii a venit la Iisus și l-a întrebat care este cea mai mare poruncă. Iar în versetul 37, Iisus i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Cu alte cuvinte, poți să respecti toată legea și toți prorocii, unul câte unul, sau poți doar să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, sufletul, mintea și puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți și asta le va acoperi pe toate. Aceasta este suma tuturor lucrurilor. De asemenea, este indicat în Roman 13 de către Apostolul Pavel, care spune să nu datorați nimănui nimic, Roman 13:8, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Pavel spune că dragostea împlinește întreaga lege. Iisus spune că dragostea împlinește întreaga lege. Și astfel în Matei 5, când Domnul nostru începe să vorbească despre iubire, el atinge ceea ce însumează întreaga lege. Aici este cu adevărat, oameni buni, și vom vedea acest lucru în următoarele săptămâni, când vom aborda acest subiect, aici este o lovitură mortală devastatoare dată fariseilor. De fapt, este atât de directă încât trebuie să le fi înghețat sângele atunci când el a spus, oare păgânii nu fac la fel? În versetul 47 este exact ceea ce spune. Dragostea voastră nu este mai bună decât a oricui altcuiva. Nu aveți nimic în plus față de vame și păcătoși, față de vame și păgânii. Ideea este următoarea, oamenii din împărăția mea au o iubire care depășește cea mai bună dintre iubirile pe care lumea le poate cunoaște vreodată. Noi nu doar ne iubim vecinii și nu ne urâm vrăjmașii, ci iubim pe vrăjmașii noștri. Și spunând astfel, el îi acuză pentru că nu-și iubesc vrăjmașii și le arată nevoia lor de un mântuitor. Acum, în fiecare dintre aceste contraste, și sunt 6 în Matei 5, a marcat 3 puncte majore, învățătura Vechiului Testament, tradiția evreilor, și adevărul rostit de Hristos. Și acestea sunt aceleași 3 puncte în toate cele 6 contraste. Să ne uităm în primul rând la tradiția evreilor. Și la aceasta se face referire în versetul 43. Uitați-vă la el. Ați auzit că s-a zis. Acum această scurtă frază introductivă este o referință pe care am văzut-o acum pentru a 6-a oară și care se referă la tradiția iudaică. Nu este o afirmație legată de Vechiul Testament. Înseamnă că tradiția voastră a fost transmisă spunând acest lucru. Acesta este sistemul vostru. Acesta este ceea ce ați dezvoltat și ați fost învățați. Aceasta este învățătura religioasă rabinică actuală. Și ce zice aceasta? Să-ți iubești aproapele și să-ți urăști vrăjmașul. Asta este ceea ce au fost învățați. Iubește-ți aproapele și urăște-ți vrăjmașul. E destul de ușor, nu credeți? Primul lucru pe care îl faci este să-ți dai seama cine este aproapele tău și apoi poți să-i urăști pe toți ceilalți și să fii în regulă. Poți să urăști în funcție de cum îți definești aproapele, nu-i așa? Dacă îți definești aproapele ca fiind soția ta și cei mai buni 3 prieteni, poți urâi întreaga lume. Așadar, totul depinde de definiția pe care o dai aproapelui. Și exact la asta se referă Hristos, nu doar aici, ci și în alte părți, după cum vom vedea în studiile noastre viitoare. Uitați-vă mai întâi de toate la prima parte, să iubești pe aproapele tău. Asta sună atât de pios. Să iubești pe aproapele tău. O, sună atât de bine. Probabil veți întreba, de unde au luat asta? Ei bine, asta e în Vechiul Testament, sigur că este. Leviticul, capitolul 19. Au luat asta chiar din Vechiul Testament. Știți, ori de câte ori voiau să inventeze o regulă, se asigurau că aceasta se intersectează undeva cu Vechiul Testament. Ca ceasul care nu merge, au dreptate de 2 ori pe zi. Din când în când vor da de adevăr. Și întotdeauna au putut găsi undeva un fel de bază pentru adevăr. Și astfel, iată aici în Leviticul 19:18, care spune: să nu te răzbuni și să nu ții necas pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta spune Leviticul 19:18. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De acolo au luat asta. Dar ați observat ceva? Au omis ceva. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău. Ce au omis? Ca pe tine însuți. Este o omisiune convenabilă, nu-i așa? În starea lor de mândrie incredibilă, erau atât de îngânfați încât o astfel de expresie la sfârșitul unei propoziții nu ar fi făcut decât să le încurce dorințele. Așa că mai degrabă decât să fie prinși într-un lucru în care ar trebui să-i trateze pe alții la fel ca pe ei înșiși, au renunțat la ea. Acum recunosc că cel care a venit la Iisus în Marcu 12 adaugă, ca pe tine însuți, iar învățătorul legii din Luca 10 adaugă, ca pe tine însuți. Dar s-ar putea ca din cauza persoanei cu care vorbeau ei să fi vrut să se asigure că sunt exacți. Se pare că norma era să iubești pe aproapele tău. Ei nu voiau să iubească pe nimeni așa cum se iubeau pe ei înșiși. Asta i-ar fi constrâns și erau prea mândri pentru a iubi pe cineva la fel ca pe ei. V-ați gândit vreodată la ce înseamnă asta, să iubești pe cineva așa cum te iubești pe tine însuți? Dacă ar fi să iubești pe cineva și nu ar fi spus ca pe tine însuți, ai putea să-l iubești de la distanță. Ai putea să-i tratezi pe ei un pic mai puțin decât te tratezi pe tine însuți. Orice ai face pentru tine, pentru alții faci jumătate, o treime sau o zecime. Adică, dacă ați putea renunța la această scurtă expresie, ar fi foarte convenabil. Dacă s-ar putea doar să iubești pe aproapele tău. Punct. Dar Domnul are un mod de a introduce lucrurile direct în inima ființei noastre. Iubește-ți aproapele așa cum te iubești pe tine însuți. O, serios? La fel, adică așa cum mă iubesc pe mine însumi? Ascultă-mă, tu te iubești pe tine însuți? Te iubești? Adică, ai cui dinți ți-ai spălat în dimineața asta? Al cui păr l-ai pieptănat? A cui garderobă stă în dulapul tău? Al cui cont de economie este în banca ta? Ești preocupat de tine însuți? Te iubești? A te iubi înseamnă a servi nevoilor. Îți servești propriile nevoi, să recunoaștem. Ai o iubire totală, nemărginită și nefățarnică față de tine însuți. Nu există zile în care să nu te mai iubești pe tine însuți. Te iubești tot timpul și ești sincer. Ești sincer în privința asta, chiar te iubești. Ești fervent în privința asta. Ești obișnuit cu asta. Este o iubire permanentă. De ce? Pentru că ori de câte ori ai un interes, vrei să-l împlinești. Ori de câte ori ai o nevoie, vrei să o satisfaci. Ori de câte ori ai o dorință, vrei să o satisfaci. Ori de câte ori ai o dorință, vrei să o îndeplinești. Ori de câte ori ai o speranță, vrei să o realizezi. Ori de câte ori ai o ambiție, vrei să o vezi împlinită. Vreau să spun că lucrezi cu adevărat în dreptul tău. Așa merge viața. Ești foarte preocupat de propria bunăstare, de propriul confort, de propria siguranță, de propriile interese, de propria sănătate, de lucrurile fizice, spirituale, temporale, veșnice. Suntem foarte preocupați de noi înșine. Ne căutăm propria plăcere și nu cunoaștem nicio limită pentru a obține ceea ce ne dorim. Ori acesta este exact modul în care trebuie să iubiți pe toți ceilalți. Iisus a spus chiar și pe vrăjmașii voștri. Cu alte cuvinte, trebuie să ai aceeași dragoste totală, neclintită, ferventă, obișnuită, permanentă, care îți aduce în inimă interesul lor, nevoile lor, dorințele lor, plăcerile lor, speranțele lor, ambițiile lor și te îndeamnă să faci tot ce poți pentru a te asigura că toate bunăstarea, siguranța, confortul și interesul lor sunt îndeplinite și că orice au nevoie și orice doresc sau orice plăcere au, tu ești nerăbdător să o îndeplinești în dreptul lor. Cum te situezi? Ultima dată când ai avut de ales între a face ceea ce îți dorești sau a te sacrifica pentru că altcineva să poată face asta, ce ai ales? De cine îți pasă cu adevărat? Standardul este foarte ridicat, prieteni. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este foarte, foarte înalt. Foarte înalt. Din punct de vedere uman este imposibil, pentru că din punct de vedere uman suntem total absorbiți de noi înșine. Adică gândiți-vă la asta. Gândiți-vă din punctul de vedere al veniturilor voastre, adică probabil că în cel mai bun caz păstrați 90% din ceea ce obțineți în cele din urmă după impozitare și poate îi dați Domnului 10%. Când vine vorba de cât cheltuiești pentru tine, spre deosebire de cât cheltuiești pentru oamenii din cartierul tău, vreau să spun că este nesemnificativ să te gândești cât de mult ai putea cheltui pentru ei. În ceea ce privește cât dai celor nevoiași și cât folosești pentru tine însuți, genul acesta de comparații sunt foarte îndepărtate, pentru că noi nici măcar nu gândim așa. Iată cât de departe suntem de acest tip de principii. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți este un principiu foarte, foarte, foarte greu. Și acesta este modul în care trebuie să iubim. Dar vedeți că nu au fost interesați de asta și au renunțat la să iubești pe aproapele tău. Și astfel au omis ceva. Dar dincolo de asta au adăugat ceva. Ce au adăugat? Ce anume mai exact? Să urăști pe vrăjmașul tău. Acum, de unde a apărut asta? Au luat-o din Biblie? Nu. Biblia nu ne poruncește nicăieri să ne urâm vrăjmașii. Dar de unde au luat asta? Adică ce au făcut? Au inventat asta? Da, asta au făcut. Era extensia logică a gândirilor pervertite. Vedeți, ceea ce au făcut ei a fost să spună, în regulă trebuie să ne iubim aproapele. Acum trebuie să ne dăm seama cine este aproapele nostru, nu-i așa? Așa că au spus, apropiații noștri sunt evreii, nu neamurile. Asta este ceea ce credeau fariseii. Doar evreii se calificau și dintre evrei, doar anumiți evrei, nu-i așa? Anumiți evrei nu se calificau drept apropiați. De exemplu, uitați-vă la Matei 9:10. De acolo Iisus a mers mai departe, versetul 9, și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. În regulă, apoi versetul 10. El, Iisus, se întâlnește cu un vameș. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Avem așadar două categorii de oameni aici, colectorii de taxe, și vom vedea mai multe despre ei în studiul nostru viitor. Erau evrei, comercianți, renegați, rebeli, șantajiști, care erau disprețuiți de popor pentru că se vânduseră Romei pentru bani. Și mai erau și păcătoși. Ei sunt păcătoși publici, păcătoși care se afișau, prostituatele și criminali. Iar fariseii au văzut asta și au spus, cum, de ce mănâncă stăpânul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Așa că ei au spus că apropiații lor sunt evrei, dar numai evrei care nu sunt vame sau păcătoși. Așa că îi eliminăm pe toți. Ei nu sunt apropiații noștri. De fapt, au găsit odată o femeie care a comis adulter și au luat pietre ca să o lapideze. Deci nu era în categoria aproapele nostru. Dar asta nu era tot. Uitați-vă la Ioan, capitolul 7, versetul 49. În Ioan 7, cu 49, ei au mers chiar mai departe. Iar fariseii se cam dau de gol aici. În versetul 49 ei spun, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Și ceea ce vor să spun acolo are în vedere acel norod de aici. Ei vorbesc despre o mulțime. Această gloată de oameni needucați, fără educație, fără cunoștințe, fără angajament față de tradiția fariseică, acest norod care nu cunoaște legea este blestemat. Așadar, i-au eliminat pe vameși, i-au eliminat pe cei păcătoși și au eliminat norodul care nu era devotat legii pe care o respectau. Știți cine erau apropiații lor? Oamenii din grupul lor. Iată cine erau. Și dacă făceai parte din grupul lor, se poate să fi fost iubit. Dar în afara grupului lor, erai un vrăjmaș. Fie că erai partea norodului, fie că erai un vameș sau un păcătos public. Dacă nu erai unul dintre ei, era vorba de un grup restrâns, numai mult, așa că baricadați ușa. Avem angajament față de noi înșine și față de nimeni altcineva. Își hrăneau inimile lor rele și mândre, concluzionând că oricine nu era aproapele lor trebuia urât. Cu alte cuvinte, ei spuneau, Biblia spune să-ți iubești aproapele. Prin urmare, dacă cineva care nu este aproapele tău nu trebuie iubit, iar opusul iubirii este ura, atunci iubirea aproapelui tău înseamnă că trebuie să-ți urăști vrăjmașul. Acesta este ceea ce se numește în argumentele juridice un argument non sequitur. Nu este ceva ce rezultă în mod necesar, dar acesta este modul în care au raționat, pentru că aveau o pervertire în inimile lor, să încep cu asta. Prejudecata lor a găsit o cale. Apropo, nici în Leviticul 19 nu au citit suficient de departe. Dacă ar fi citit versetul 34, ar fi citit următoarele. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă. Dacă ar fi citit un pic mai departe, ar fi știut că și un neevreu, un străin, oricare ar fi fost el, trebuia iubit așa cum se iubeau pe ei înșiși. Dar ei au ignorat în mod convenabil Exodul 12 cu 49. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Nu există legi diferite pentru oameni diferiți. Dacă trebuie să iubești, trebuie să iubești. Și iubirea este la fel de largă precum este de largă porunca lui Dumnezeu. Și nu numai farisei erau așa. Cunoaștem cele trei grupuri din vremea lui Isus, cele trei grupări ale iudaismului, fariseii, saducheii și esenienii. Esenienii erau cultul hippie. Ei au fost cei care au plecat din oraș și au înființat o comunitate la marginea Mării Moarte, care este cunoscută sub numele de Qumran. Este locul în care s-au găsit manuscrisele de la Marea Moartă și ei au trăit separat de societate. Au trăit în pustiu, cu un stil de viață primitiv. Au copiat copii ale scripturii și au trăit într-un mod foarte auster și antisocial. Iar esenienii au printre scrierile lor aceste afirmații care arată că aveau aceeași atitudine ca și farisei. Citez. Iubiți tot ce a ales Dumnezeu și urâți tot ceea ce a respins El. Iubiți pe toți fiii luminii, fiecare după soarta sa, în comunitatea lui Dumnezeu și urâți pe toți fiii întunericului, fiecare după vina sa, în răzbunarea lui Dumnezeu. Ei au mai scris, leviții blestemă pe toți fiii lui Belial. Iar pentru ei, fiii lui Belial erau cei care nu erau esenieni, așa că îi blestemau pe toți cei care nu făceau parte din grupul lor, la fel ca fariseii. Iubirea lor era un lucru plin de prejudecăți, îngust și urât, care nu făcea decât să le dea voie să urască pe toată lumea. Dacă nu credeți că au urât, priviți-i cum interacționează cu Iisus Hristos. Erau atât de plini de ură. Una dintre maximele evazive ale fariseilor pe care am descoperit-o în arheologie este această afirmație. Ascultați! Dacă un iudeu, iată ce învățau ei, dacă un iudeu vede pe cineva dintre neamuri căzut în mare, să nu-l scoată nici de cum că ce este scris, să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău, dar acesta nu este aproapele tău. Cu alte cuvinte, dacă vedeți pe cineva care face parte dintre neamuri, înnecându-se, stați acolo și bucurați-vă de asta. Nu-l salvați, nu este aproapele vostru. Cu astfel de perspectivă, nu este de mirare că romanii i-au acuzat pe evrei de ură față de rasa umană. Acum, sincer, există unele motive pentru a vedea de ce au fost capabili să răstălmăcească Leviticul 19 pentru a se potrivi cu propriile lor prejudecăți. În niciun loc din Vechiul Testament nu se spune vreodată să-ți urăști vrăjmașul. Dar există unele lucruri în Vechiul Testament care, la început, ar putea fi puțin greu de înțeles. Așadar, să trecem de la primul punct, tradiția evreilor, la învățătura din Vechiul Testament. De unde au luat ei aceste idei? Și vom vedea multe din acestea. Vom vedea o parte din ele astăzi și o parte din învățătura din Vechiul Testament în următorul nostru studiu. Și în cele din urmă vom vedea adevărul lui Hristos, în timp ce el clarifică toate concepțiile greșite. Dar dați-mi voie să vă prezint tensiunea care a creat un fel de deschidere pentru ca ei să facă acest lucru. Ei doreau o cale de aur. Au vrut să o justifice în sistemul lor religios, astfel încât să nu le încalce îndreptățirea de sine. Așa că au trebuit să inventeze o modalitate de aur. Și fără îndoială au găsit câteva scuze bune. Una ar fi promisiunile din Vechiul Testament de a-i extermina pe cananiți. Vă amintiți că, atunci când Dumnezeu l-a dus pe Israel în țara făgăduinței, țara era plină la acea vreme de cananiți, care erau niște oameni mizerabili, răi. De fapt, arheologia ne-a arătat că nu a fost găsit o rasă de oameni care să fie mai rea decât cananiții. Erau josnici. Erau un cancer al societății umane, de felul cel mai rău. Practicau sacrificii umane, vărsare de sânge, masacre de copii și orice vă puteți imagina. Cananiții le-au făcut pe toate. Lucruri oribile de genul orgiastic. În acest fel, cananiții trebuiau să fie exterminați. Și când Israel a intrat în țară, li s-a spus cu privire la amoniți, moabiți și madianiți să extermine. Ei nu trebuie tratați cu bunătate. Deuteronomul 23, versetele de la 3 la 8. Întreaga secțiune de acolo spune că toți acești oameni, madianiții, amoniții, moabiții, nu trebuie tratați cu bunătate, ci trebuie să fie eliminați. Acum, mai târziu, citim că și amaleciții urmau să aibă aceeași soartă. De fapt, Dumnezeu spune să le șteargă nu numai de pe fața pământului, ci și amintirea lor, astfel încât nici măcar să nu mai fie amintiți. Așadar, iată-l pe Dumnezeu spunându-le acestor oameni, mergeți acolo și ștergeți-i pe acei oameni din țară. Și cu siguranță farisei ar fi privit acest lucru și ar fi spus, vedeți, Dumnezeu spune că trebuie să-ți urăști vrăjmașii, mergi după ei. Și unii oameni au fost derutați de acest lucru. Ei spun, cum ar putea fi Dumnezeu, același Dumnezeu care a spus să-ți iubești vrăjmașii, Dumnezeul care a vrut să nimicească toate aceste națiuni? Și acesta este un lucru care creează confuzie la început. Dar a mai fost un lucru care probabil că a adăugat și el combustibil la focul lor și acesta este ceea ce este cunoscut sub numele de psalmii de imprecație. Aceștia sunt psalmii în care David a lăudat judecata asupra dușmanilor săi. Și oamenii au spus adesea, ei bine, cum se poate? Cum poate Biblia să spună să-ți iubești vrăjmașii și apoi David să se roage, o, Doamne, judecă-mi vrăjmașii, o, Doamne, pedepsește-mi vrăjmașii, prinde-i în capcană, prinde-i în laț, știți, și așa mai departe, și așa mai departe. Judecă-i, Doamne, nimicește-i. Cum poate să se roage așa ceva dacă ar trebui să-și iubească vrăjmașii? Și astfel, fără îndoială că au luat unii dintre acești psalmi de imprecație și au folosit ca bază. Vă voi da o ilustrație. Întoarceți în Biblie și vreau să vă uitați cu mine la psalmul 69. Cred că vă va ajuta să înțelegeți acest lucru. În psalmul 69, David se roagă. Este unul dintre acești psalmi imprecativi. El cheamă judecata asupra acestor oameni răi. Și observați că în psalmul 69, versetul 22, devine destul de greu. Sunt într-adevăr niște maledicții destul de înfiorătoare pe care le dă. El spune despre acești dușmani să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț, să li se întunece ochii și să nu mai vadă și clatină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgeata aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. Că cei prigonesc pe cel lovit de tine, povestesc suferințele celor răniți de tine, adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte din durerea ta, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Acum, asta este o chestiune destul de grea. Adică asta înseamnă să dai drumul la tot arsenalul, Dumnezeule, și să nu cruzi nimic. Acum a devenit aceasta o justificare pentru ura fariseilor? Foarte posibil, împreună cu distrugerea cananiților. I-ar fi spus, ei bine, vedeți, așa trebuie să ne purtăm cu dușmanii pe care trebuie să-i urâm. Și o folosesc ca o justificare pentru ura și răzbunările lor personale. Dar dacă au făcut asta, și este probabil că au făcut-o, atunci au ratat scopul atât al cuvântului de a-i distruge pe cananiți, cât și al psalmilor. Pentru că ei nu au nimic de-a face cu relațiile personale. La fel ca în ultimul nostru studiu despre ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, există anumite lucruri care sunt legi judiciare care nu se aplică în ceea ce privește relațiile personale. și-au confundat din nou acest lucru. Au luat codul judiciar de ochi pentru ochi și l-au transformat într-un mod de viață de zi cu zi. Și același lucru este valabil și aici. Ei au luat actul juridic al unui Dumnezeu sfânt care a păstrat o sămânță neprihănită și l-au transformat într-o justificare pentru ura lor personală. Îngăduiți-mi să vă arăt ce vreau să spun prin asta. În primul rând, cananiții erau un popor rău. Atât de grețoase și corupte erau rugăciunile lor, încât Biblia spune că țara i-a vomitat. Erau un popor josnic și scârbos. Când cineva se duce la doctor cu cancer și acesta îi scoate cancerul, nu spunem că doctorul este o persoană crudă, lipsită de dragoste, nepăsătoare, lipsită de compasiune, lipsită de simpatie sau fără milă, ci îi mulțumim pentru că a eliminat cancerul. Iar când Dumnezeu a spus să scape de cananiți, acesta nu a fost un act de răutate. A fost un act de bunătate pentru a scoate din societatea umană un popor scârbos, murdar, josnic, care nu făcea altceva decât să o polueze. Și acesta este un act juridic din partea lui Dumnezeu. Acest lucru nu dă dreptul unui evreu să disprețuiască un cananit sau să-l urască din cauza a ceva ce a făcut. Ceea ce face Dumnezeu în actul său judiciar nu schimbă faptul că același Dumnezeu care i-a judecat pe cananiți i-a iubit pe fiecare dintre ei cu aceeași dragoste cu care vă iubește pe voi. Așa cum îmi iubesc copilul, atunci când îmi pedepsesc copilul, pedeapsa vine din cauza răului. Ea nu neagă dragostea, deci există un element judiciar. Dacă Israel ar fi urmat obiceiurile lor, spune Leviticul 18, ar fi împărtășit soarta lor, iar Dumnezeu a vrut să păstreze o sămânță neprihănită. De ce? Pentru a scoate un Mesia neprihănit care să răscumpere lumea. Și astfel păstrarea lui Israel a fost o mare preocupare în inima lui Dumnezeu pentru a avea un martor în lume, iar el tăia un cancer din societatea umană. Avem suficient bun simț, chiar și astăzi, cel puțin în câteva locuri din lume, pentru a îndepărta din societatea noastră indivizii care nu fac altceva decât să aducă cancer asupra societății noastre, care ucid, mutilează și fură. Îi punem deoparte. Iar Dumnezeu nu făcea altceva decât că îi punea deoparte pe acei oameni răi într-un mod colectiv, pentru binele societății. Războaiele lui Israel, scria Dietrich Bonhoeffer, au fost singurele războaie sfinte din istorie pentru că au fost războaiele lui Dumnezeu împotriva lumii idolilor. Nu doar vrăjmășia este cea pe care o condamnă Iisus, pentru că atunci ar fi condamnat întreaga istoria relațiilor lui Dumnezeu cu poporul său. Dimpotrivă, el afirmă vechiul legământ. Pentru că atunci exista un loc pentru un război sfânt. Ei bine, cum rămâne cu psalmii de imprecație? Cum rămâne cu David, care a chemat toată această judecată asupra vrăjmașilor săi? Ascultați, ați ratat esențialul din psalmul 69 dacă nu citiți versetul 9, pentru că acesta explică versetele 22 la 28. Ce spune psalmul 69 cu 9? Căci râvna casei tale mă mănâncă. Opriți-vă puțin aici. David, de ce ești atât de supărat? David, de ce ești atât de îngrijorat? David, de ce te rogi să-i judești pe acești oameni? Din cauza ceea ce mi-au făcut nu mie, ci casei tale. Vedeți? Nu este ceva personal. David, credeți-mă, a avut cel mai mare vrăjmaș din viața lui, care a fost fiul său, Absalom. Și David s-a rugat ca Dumnezeu să-l judece pe fiul său și Dumnezeu să-l judece pe vrăjmașul său. Și totuși a plâns din adâncul inimii sale. O, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu. Faptul că s-a rugat pentru ca judecata să-l glorifice pe Dumnezeu și să-și păstreze poporul nu înseamnă că nu-și iubea fiul. Iar acestea sunt lucruri pe care trebuie să le ții în echilibru. Îi iubim pe cei pierduți și totuși ne rugăm ca Dumnezeu să fie răzbunat și păcatul lor să fie oprit, nu-i așa? Îi iubim pe cei pierduți din toată inima noastră și ne doare inima pentru cei care nu l-au pe Hristos. Și totuși ne rugăm ca Iisus să vină și să-și instaureze împărăția sa și să-i dea la o parte pe cei nedrepți. Avem aceeași reacție a preiubitului apostol Ioan când a văzut viziunea din Apocalipsa 10. Și el a spus, am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, doar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Este dulce să-l vezi pe Hristos domnind din nou, este amar să vezi ce se întâmplă cu cei pierduți. De ce? Pentru că el a fost în tensiunea de a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima și de a iubi și pe oameni. Și așa a fost și cu David, râvna pentru casa lui Dumnezeu a fost cea care l-a mistuit. Șocările celor care te-au ocărât au căzut asupra mea. El spune, nu mă apăr pe mine însumi, ci pe tine te apăr. Una este să aperi gloria și onoarea lui Dumnezeu, alta este să urăști oamenii personal. Și trebuie să le înțelegi pe cele două în echilibru. Judecățile și blestemele sunt întotdeauna judiciare, nu personale. Care trebuie să fie atitudinea mea față de oricine, chiar și față de cel mai mare vrăjmaș al meu? Atitudinea mea trebuie să fie una de iubire iertătoare, în timp ce în același timp mă rog, o Doamne, nu lăsa ca vrăjmașii tăi să continue să ne cinstească numele tău și ia slava care ți se cuvine. Principala mea atitudine față de un vrăjmaș este să-l iubesc și să mă rog ca Dumnezeu să-l mântuiască. Iar dacă Dumnezeu nu-l mântuie, mă rog ca Dumnezeu să-l judece și să-l aducă pe Hristos să fie conducătorul de drept al acestei lumi și să așeze din nou dreptatea la locul ei. Dumnezeu l-a pedepsit pe Adam, dar l-a iubit. Dumnezeu l-a iubit pe Cain, dar l-a pedepsit. Dumnezeu a iubit întreaga lume, dar i-a necat. Dumnezeu a iubit Sodoma și Gomora, dar le-a făcut scrum. Dumnezeu a iubit națiunea lui Israel, dar a pus-o deoparte pentru o vreme. Dumnezeu l-a iubit pe singurul său fiu născut, dar l-a lăsat să poarte păcatul și să moară. Și Dumnezeu iubește lumea de astăzi, dar promite că într-o bună zi ea va arde în flăcări. Dumnezeu te iubește, dar vei petrece o veșnicie în iad dacă nu-l cunoști pe fiul său. Ei bine, vedeți, cărturarii și fariseii n-au făcut niciodată vreo distinție în această tensiune. Ei au luat pasajele de judecată și din cauza inimilor lor rele, perverse și pline de prejudecăți, și-au îngăduit ca acestea să devină o justificare pentru a-i urâ pe oameni. Acesta a fost un lucru total greșit. Cred că pot rezuma gândurile mele din această dimineață prin a vă face să vă uitați la Psalmul 139. Psalmul 139. Și aceasta este doar introducerea, de fapt. Psalmul 139, versetul 19. Acum ascultați, cel mai interesant text. În Psalmul 139 cu 19, David din nou spune: O Dumnezeule, de vei ucide pe cei răi. Cu alte cuvinte, el spune: Doamne, nu poate fi întotdeauna așa. Nu a fost menit să fie așa. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit. Vedeți, aceasta este atitudinea corectă. Nu pe mine mă apăr, Doamne, ci pe tine. Îți iau numele ca să mintă, ei vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc, observați asta, cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Opriți-vă aici. Stai puțin. David, poți urâ? Da, spun el. Dar cu ce fel de ură îi urăsc? Cu o ură desăvârșită. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Este corect să fii furios? Este bine să fii mânios? Nu. Există vreo indignare îndreptățită? Da. Este corect să fiu supărat când cineva mă jignește? Nu. Este corect să fiu indignat în mod justificat atunci când cineva îl dezonorează pe Dumnezeu? Da. Ar fi fost corect ca Iisus să spună că nu poți să-mi vorbești în felul acesta și să lovească pe cineva? Nu. Dar când Iisus a venit să apere sfințenia și onoarea lui Dumnezeu cu un bici, a fost corect. Există o diferență între mânie și mânia sfântă. Și vreți să știți ceva? Există o diferență între ura personală și ura desăvârșită. Despre asta vorbește David. Doamne, spune el, îi urăsc. Doamne, nu mă urăsc pe mine, nu este despre mine, nu-mi pasă de mine. În ceea ce mă privește pe mine, îi voi ierta și îi voi iubi, dar de dragul tău, urăsc ceea ce fac ei numelui tău onorabil. Sunt mâhnit de cei care se ridică împotriva ta și de aceea îi urăsc cu o ură desăvârșită. Și apoi spune așa, și Doamne, știu că aceasta este o ură desăvârșită, știu că nu e ceva personal. Versetul 23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Verifică-mi inima, Doamne, și vei vedea că ura mea este o ură desăvârșită. Nu este personală. Nu este o răzbunare. Nu este o mânie pentru cineva care este un vrăjmaș, care mi s-a opus. Îmi place asta. Vedeți, David spune: Doamne, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Cercetează-mi tu inima și vezi dacă nu este așa. Vezi dacă nu cumva este așa cum trebuie. Ce spunem noi, preiubiților? Ura desăvârșită nu este personală. În timp ce mergem prin această lume, vă spun ceva. Ceea ce ne pune cu mult deasupra tuturor, ceea ce ne pune deasupra orice, este capacitatea de a ne iubi personal vrăjmașii. Da, ne rugăm pentru ca gloria lui Dumnezeu să fie răzbunată. Da, ne rugăm pentru sfârșitul celor nedrepți care blestemă numele Lui. Da, îi permitem lui Dumnezeu să vină în foc și în răzbunare înflăcărată. Da, noi știm că același Iisus care le-a spus fariseilor: iubiți pe vrăjmașii voștri, le-a spus fariseilor și vai de voi, Matei 23, pronunța asupra voastră o sânda. Da, știm că din punct de vedere judiciar se va ajunge la o judecată. Judecătorește Dumnezeu, va acționa pedepsind, dar asta este treaba lui Dumnezeu. Iar în apărarea lui Dumnezeu vom apăra numele Lui Sfânt. Dar în relațiile noastre personale trebuie să ne caracterizăm prin iubirea vrăjmașilor noștri. Asta ne va face diferiți de toți cei din lume. Oamenii din lume își iubesc prietenii. Ei fac o treabă destul de bună în acest sens. Își iubesc familiile, nu stau rău nici la asta. Și sunt chiar compătimitori și înțelegători cu oamenii care nu au prea multe. Dar oamenii din lume nu își iubesc vrăjmașii. Credeți-mă că nu își iubesc vrăjmașii. Poate că oamenii din lume nu ucid, dar se înfurie. Oamenii din lume poate că nu comit adulter, nu toți, dar o fac în inima lor. Oamenii din lume pot face toate lucrurile legale în divorțurile lor, dar oricum nu ar trebui să divorțeze. Oamenii din lume se țin uneori de cuvânt, dar nu întotdeauna se țin de cuvânt. Oamenii din lume se răzbună, unii dintre ei în mod egal, dar nu iartă și nu uită. Iar oamenii din lume iubesc, dar nu iubesc așa. Iar Iisus spune că nu vrea ca voi să fiți așa. Întoarceți-vă din nou la versetul 47. Ce a spus el? Ce lucru neobișnuit faceți? Ce faceți voi mai mult decât alții? Ce vă face diferiți? Nu vei fi diferit dacă doar presari puțin activitate creștină pe viața ta de om. Nu vei fi diferit dacă spre Hristos se îndreaptă doar un pic de angajament. Ce te face diferit față de ceilalți? Dacă aparții împărăției mele pentru un singur lucru, acela este că îți vei iubi vrăjmașii. Un standard destul de ridicat. Să iubești, spunea John Stott, înseamnă să dorești cu ardoare ca ei să se pocăiască, să creadă și să fie mântuiți. Dacă îi iubești suficient de mult, s-ar putea ca ei să-i răspundă lui Hristos care trăiește în tine, făcut vizibil prin această iubire. Haideți să ne rugăm. Cine sunt eu, Doamne, să prezint acest mesaj când standardul este chiar dincolo de mine sau de oricine altcineva? Dar eu vorbesc ca purtătorul tău de cuvânt și vorbesc inimii mele. Învață-mă să nu iubesc pe cei care sunt ușor de iubit, pe cei drăguți și ușor de iubit, ci pe cei neiubiți și pe vrăjmași. Învață-mă să iubesc pe cei care mă urăsc. Învață-mă să iubesc pe cei care mă blestemă. Învață-mă să iubesc pe cei care mă reduc la tăcere, care îmi fac rău, care fac rău familiei mele și celor pe care iubesc cel mai mult. Și, o Doamne, învață-mă să urăsc păcatul, să urăsc nedreptatea care mătură lumea, să urăsc să-L văd pe Iisus dezonorat. Dă-mi o ură desăvârșită care cheamă o zi dreaptă, o împărăție dreaptă, cu un împărat drept care să îndrepte lucrurile. Fă ca eu să înțeleg diferența dintre această mare dorință pentru gloria lui Dumnezeu și o dragoste personală pentru cei care îl ofensează cel mai mult. Fă ca noi să iubim oamenii, Tată, oameni care nu ne iubesc pe noi și astfel să se spună despre noi, trebuie să fie creștini, căci nimeni altcineva nu poate iubi așa. Fă ca Biserica Grace să fie cunoscută ca un loc în care oamenii iubesc o dragoste nepământeană, supranaturală. Fă ca noi să nu ne răzbunăm. Fă ca noi să nu dăm înapoi ceea ce se cuvine, ci să dăm înapoi iertare și iubire. Și astfel, așa cum a spus Fiul tău, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Fă ca noi să iubim așa cum iubești tu, așa cum a iubit Iisus, chiar și pe cei care ne urăsc cel mai mult. Tată, nu putem face asta de unii singuri. Nu avem cum. Îți mulțumim pentru promisiunea din Romani 5:5, că dragostea lui Hristos a fost turnată în inimile noastre. Ne-ai dat o nouă capacitate de a merge cu o nouă poruncă, de a merge cu o nouă viață. Ca noi, creaturi chemate la un tip nou de iubire, fă ca noi să putem exploata această capacitate care este acolo prin prezența Duhului lui Dumnezeu. Dă-ne inimi mărinimoase, mari, iertătoare, iubitoare, pentru ca să existe o validare a mărturiei noastre și pentru ca Iisus să fie înălțat. Și cu adevărat, unii dintre vrăjmașii tăi să se transforme în prieteni ca răspuns la o astfel de iubire. Pentru gloria ta ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2U la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2U își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.